Gepler adatly radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 7-nji noýabr, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Türkmen häkimetleri adatlygyň näwellik keselden ölen düýeler barada habarlaryndan soň barlygy geçirip, maýlaryň açlykdan ölenligini öňe sürdi. Aşgabatda häkimetler öýme aýlanyp ölçöýji oturtmadyk ýaşaýjylaryň gaz, tok we suw ölçöýji guralary oturtmaklaryny berip talap edýärler. Halkary Mektubaty Prezident Berdimuhammedowyň hökümet maslahatyna ıstanga götürüşünü görkezen videonu yankılap gepleşip taýýarlamagyny dowam etdirýär we beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Olar günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen siz men ýogsun Nurwan Tanşa diýärmi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg garaşylmadyk ýerden Kabul'a baryp Taliban toporuny Awganistandaky 17 ýyllyk konflikt soňlamak üçin gepleşiklere gatnaşmaga çağırdy. Ol urustan todan ýurtdaky söwgüşler dowam etdirmegiň manysyzlygyny we ters netije berýändigini belledi. Awganistanyň geleceginiň bir bölegini öwrenmek üçin olar gepleşikler stolunyň başyna gelmeli. Stoltenberg 6-njy noýabrda gurulan Medduwat ýygnagyna Talibany we beýleki pitneçi toporlary öz awganly illeşlerini öldürmek bet etmäge çağıryp aýtdy. NATO'nun başlığının garaşılmadık sapar Oğan resmilerinin ve Taliban'ın ayrı-ayrılıkta öğellerinin şükepten ayağını orsiyette geçen halkara parahatçılık gepleşiklerine katnaşmak için öz delegasiyalarını iyi verecektiklerin aydın vaktini kavat geldi. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti İran'ın Çabahar'daki Uluport proyektini daşı guriyer bilen kursalan Oğan san için vaziptiği sebepli sanksiyalara girizmeyecektiğine ediyar. Prezident Donald Trump'ın günortaziya strategiyesi bizim Awganistan'ın iktisadi ösüşünü beriyen kollogumuzu ve şeyli de bizim Hindistan ile yakın hizmettaşlığımızı tayar deyip Devlet Departamentinin sözcüsü 6. noyavrda etti. İran geçen yılın ayağına Hindak ayağına portaştı. Ol esasan Hindistan ile birlikte uğurluyar ve Hindistan'ı Merkez Aziya ve Afrika ile Sevda'da Pakistan'ın soğuk geçmeyi mümkünçülük döredip Awganistan için esasi üçüncülük yolu olur. Öydiler. Bu yaklaşık Awganistan'ın iktisadi ösüşünü dikeltmeye verilen kömöge değişli. Bu tagallalar Awganistan'ın ösüşüne ilgiderli kollu vermek hem de insanperverçilik yardımını yetirmek için mühim deyip söz saydı. İtalyan resmiler Pakistan'a küpür geplemek ayıplamasından aklanan Hristiyan ayali maskarası bilen ölüm hayvatlarının kopsuz yere göçürme uğruna tagallaya değerler. Biz bu işi oylanışıklı ve seri sapırlık bilen amala asırmalıyıp İtalyan'ın İçeri İşler Ministeri Matteo Salvini 6. noyarda İtalyan radyası bilen sökvettaşlıkta etti. Biz zanını hukuk pavanayan ayarların ve çağaların bizim öz yurdumuzda ya başka bir gün vatar yurdunu hukuk hatarsız geleceğe ev olmağını isleyeriz. Ondan biz bunu kepillendirmek üçin adamın elinden gelecek ähli zade ederiz dip ola etdi. Asiya Bibi geçen hepde Pakistan'ın yokorsu ut tarafından küpür geplemek ayıplamasından aklandı. Emma bu karar Berkliniyel İslamçı toporların 3 günle protest verilip onun ve aklav kararını çıkaran sudyaların ölüme hüküm edilmeğini talep etmeğini alıp geldi. Häkimetler Pakistan'ın ulu şehirlerinde yolların bağlanmağına getiren protestler mahallına zorluklu hareketlere yüzüren yüzler sadım tutsak ettiler. Orsiyetli teatr ve kino direktör Kiril Serebrennikov Moskvada suud ediliyar. Eger günel tapılsa ol oğurluk ayplamasında 10 ile senil türme tutsakluğuna hüküm ediler. Serebrennikov özünü yüklenyen güneler esasız zivatlanırdı. Serebrennikov ve 7. studiya diliyanın yeni 3 vekilinin karşısına geçirilen suud selcerişliği 2 hepte giyiciktirilip Meşanski etraf suudunda 7. noyarda başlandı. Serebrennikov'un tutsak edilme orsiyetin dörözülük adamlarının arasında hovsala dörözse gün vatar da qahar qada we sebep boldy. Olar Rus häkimetleriniň prezident Vladimir Putiniň hökümeti bilen oňuşmaýan medeni şahslaryň nişana alýanlyklaryny öňe sürdiler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiýe Birleşen Ştatlaryň Iranyň newtki ýük puwdagyna garşy dikelden sanksiýalaryny ikrar etmediler. Bolar dünýäni deňe agramsyzlaşdyrmak maksady edinýän adamlar. Biz imperialist dünýäde ýaşamak islemeýär diýip Erdoğan 6-njy noýabrda Ankara'da jurnalistlere aýtdy. Biz bu hil sanksiyaları düyüptün boyun olmurs. Biz 10 milyard kub metr tebii gaz satın alýarys. Biz öz halkymyz sowukda doňdyryp bilmers diýip ola etdi. Washington 2015-nji ýylda dünýä döwletleri bilen Tehranyň arasynda baglaşylan ýadro alaşygyndan çykandan soň 5-nji noýabrda Irana garşy sanksiýalaryny gaýtadan dikeltdi. Tiz habarlar diňlediňiz.